Matteus 26. Ons is by hierdie passieweek, Jesus se lyding en sterwe. En ons het nou bietjie gespring vorentoe, ons sal weer teruggaan en alles klaarmaak aan die einde. Maar ons is nou by die donderdag voor die kruisiging, nê? Daar is een hele klomp goed wat gebeur, en ons het gekyk na Judas. Judas wat deur Jesus gekies is as een van die 12. En wat een pyn vir Jesus dit moes wees, nê? En die fokus val nou ook vanmorgen op die disciples en hoe hulle hom in die steek laat. Vanmorgen is het Petrus wat Jesus verloon. En dit gebeur op die vooraand van die kruisiging. So Jesus het hierdie disciples saam met hom vir 3 jaar, hulle ken hom, hulle weet wie sy, en toch ken hulle hom nie, en weet hulle nie wie sy nie. En in sy uur van nood, wanneer hy hulle regtig, hulle vriendskap, hulle loyaliteit baie nodig het, dan laat hulle hom allemaal in die steek. Die hele kaboel. En ons weet, hulle is maar een voorbeeld van ons. So, ons gaan pynlik, want het is altyd bietjie pynlik, maar ook eerlik, kritisch kyk na onsself in die lig van Petrus, wat vir ons die voorbok is in ons verhouding met Jesus. En dan die vraag ook vraag, is ek regtig loyaal aan my meester? Is ek regtig 'n goeie volgeling? Is ek regtig getrou? Is my dade waar my woorde is? Nee, is my geld altyd daar waar my woorde is? U verstaan wat dit beteken. Dit is so belangrik vir ons. Omdat een mens nie onder een valse indruk moet verkeer nie. Een mens moet nie, jy sal het ook sien, dit kom ook uit nie preek, ek sê dit soms maar net hier by voorbaat. Een mens moet nie van jouself een oordrewe opinie hê wat nie werk met die werklikheid strook nie. Vooral nie in jou godsdienst nie. Dan lei jy wat die Bybel praat van selfmisleiding. Jy verkeer onder een valse indruk oor jouself. En dis gevaarlik. Dis so gevaarlik dat dit jou kan verloor laat gaan, nie? En ons het die voorbeeld van die fariseer daar saam met die tollenaar, want die fariseer het gedink, hy is 100%, en hy is nie so slek soos hierdie tollenaar, ek ken hy story. So, dit is wat ons vanmorgen by wil stilstaan, en die mens weet, ek weet, ons allemaal is so, ek is ook so, ek wil graag van myself die beste dink, ek wil myself altyd sien in die beste lig, ek wil altyd dink, ek is altyd goed en reg, en alles is mooi by my. As ek na die disciples kyk, wat vir my een beter voorbeeld is as ek, en ek sien hoe het hulle gemaak, en hoe het hulle gefaal, dan kan ek nie anders as om te sê, Here, maar dis dan ook ek nie. Nee, help my. Ek het u nodig, dat ek nie finaal faal nie. Dat my faal tydelik is. En ons sal ook sien uit Petrus se lewe, daar is herstel, daar is genade. Dis die wonder van die Christelike geloof, hierdie genade, dat daar altyd vir sondaar herstel is. Dis ook in die geval van Petrus so. Goed, kom ons lees. Eerstens gaan ons lees oor Jesus se voorspelling van Petrus se verloning. Nee? Dit het gebeur, volgens die weergawes, as jy die evangelies harmonieer, het hierdie voorspelling gebeur aan tafel by die nagmaal, by die pasga, daai aand, daai donderdag aand, voordat hulle uit is Betanië toe, waar Jesus gearresteer word, donderdag aand, voor vrijdag, dan sit hulle daar aan tafel, en Judas, die episode met Judas is nou net afgehandel, Judas is nou net uit die vertrek uit, toe sê Jesus vir hulle vers 31, Matteus 26 vers 31, toe sê Jesus vir hulle, nou praat hy met die ander disciples, julle allemaal sal my vannacht nog in die steek laat. En ons weet waarom hy sê vannacht, hy weet mos, hy gaan nou, binnenkort, middernacht, gearresteer word. Julle allemaal sal my vannacht nog in die steek laat. En nou motiveer Jesus dit, ne? Ek meen die disippels het nou al 'n paar skokke beleef met hierdie nagmaal. Hier is die volgende ene en dis op hulle. Hulle is die eintlike draers van die skok. Daar staan immers geskrywe en as jy onder na die bladsy kyk sal jy sien dis 'n aanhaling uit Sagaria 19 vers 7. Daar staan immers geskrywe sê Jesus deur die profeet Sagaria, ek sal die herder doodmaak en die skape van sy kudde sal uitmekaar gejaag word. Maar, hoor nou wat sê Jesus vir die disippels, maar, nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek julle vooruit gaan na Galilea toe. Daarop het Petrus, hy is ons altyd die voorbok, ne, hierdie voortvarende Petrus, hier is hy weer, hier is hy op sy stikke. Daarop het Petrus vir hom gesê, al sal hulle u allemaal in die steek, ook in die steek laat, ek sal u nooit in die steek laat nie. Toe sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, en daar staan ons in die Grieks, amen, 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 voorwaar, voorwaar. Net dan beteken dit, dit is 'n gewigtige uitspraak wat hy nou gaan maak as antwoord op Petrus se selfversekerdheid voorwaar ek verseker ek jou vannag nog voordat die haan kraai sal jy my 3 maal verloon. Petrus sê vir hom is amper asof hy sê Aikona al moet ek saam met u sterwe ek sal u beslis nie verloon nie. Al die ander disippels het ook so gesê. Nou spring ons, nou Jesus, dan sal jy sien, volg net die tekst met die oog. Nou sien jy, dan gaan hulle uit, dan sal hulle uit na die nagmaal, die feest is klaar, hulle gaan uit, hulle gaan Getsemane toe, daar verkeer Jesus in doodsangst, hy bid, sy bloed, sweet word bloeddruppels, hy word gevange geneem, hy kom voor die Joodse raad, dis nou in die middel van die nacht, nee, hy is voor die Joodse raad, en dan word hy daar verhoor, en dit gebeur daar nou, voordat hulle hom Pilatus toe vat. Nou spring ons al die tonele, en nou kom ons by Petrus. Petrus het hom van ver af gevolg. Ons, ek dink ons lees dit, in een van die verse, dat Petrus het hom van ver af gevolg, ek het nou die versie nou net verloor, maar dit staan daar, Petrus het hulle van ver af gevolg, hier hele prosesie van die arrestatie, en hy volg Jesus en die soldate en die tempelwacht tot daar in die binnenhof van die hoofpriester, en nou is hy hier, hy het achterna ingesluit, hy het op 'n manier daar ingekom. Toe Petrus het buiten in die binnenhof gesit, buiten beteken buiten die gebouw, maar in die binnenhof. Toe het diensmeisie na hom toe kom en sê, hey, jy was ook saam met Jesus die Galileer. Hier kom sy eerste ontkenning. Maar hy het voor allemaal ontken. Ek weet nie waarvan jy praat nie. Hy gaan toe na die uitgang toe, kyk, hy besef toe, en nou beweeg hy na die uitgang toe. Ongelukkig beweeg hy nie uit nie. Sy maar heeltemal uitgegaan het. Maar hy bly daar, dit laat die mens dink in Psalm 1, moet nie sit in die kring van die spotters nie, jy gaan gereken word as een van hulle, hy skuif net bykie weg daar, so, hy wil net so bykie uit die lig uitkom, maar dis nie ver genoeg nie. Hy gaan toe na die uitgang van die binnenhof, daar sien 'n ander diensmeisie om, en sê vir hom, vir die wat daar staan, hierdie man was saam met Jesus van Nazareth, weer het Petrus dit ontken, en met een eed, hierdie keer met een eed gesê, hy het gesweer, ek ken die man nie. Een rukkie later kom die manne wat daar saam, daar staan na Petrus toe en sê, dit is waar, jy is een van hulle, een mens kan het aan jou spraak hoor, hy is moes een Galileer. En toe begin hy vloek en hy sweer, ek ken die man nie. En op die oomblik, het daar een haan gekraai, toe val dit Petrus by, wat Jesus gesê het, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En hy het buiten toe gegaan, en bitterlik, sê nou dit was jy of ek, Dink jy ons sou iets anders gedoen het? Ek sien ons tyd is regtig min vanmôre, so ek moet vinnig hier deurgaan. So ek wil 'n klomp van die details skip oorslaan liewer. En kom by die miskien by die boodskap uiteindelik van verloning. Nee, want dis tog wat Petrus hier gedoen het. Wat 'n mens opval is die sekerheid wat Jesus het in sy kennis van sy mens. Hy ken ons deur en deur. Hy ken sy disippels deur en deur. Hy weet presies wie hulle is en wat hulle is. En ten spyte daarvan verwerp hy hulle nie. Hy het nooit sy disippels in hulle oomblikke van swakheid en sonde verwerp nie. En ek dink, dis 'n baie belangrike ding wat jy en ek moet hoor. God se liefde is baie groter as ons sonde. Dis hoekom 'n sondaar na God toe gaan. Want hy kry altyd vir sy sonde, as hy dit bely, genade, vergifnis. Dis die wonder van ons geloof. Dis die wonder van ons godsdienst. Hierdie onbeskryflike genade. En aan die einde sal u sien, Petrus word herstel later. Jesus sê, ek spring sommer vooruit daarna toe. Jesus sê, ek sal, wanneer ek uit die doodheid opgestaan het, vooruitgaan na Galilea toe. En wanneer hy opgestaan het uit die dood, en die vrouens wat hom eerste gesien het, as hy dit vir hulle sê, en hy sê, gaan sê vir my disciples, dan sê hy spesifiek, en gaan sê vir Petrus. Gaan sê vir Petrus. En hy onthou, op 'n ander plek, het Jesus vir die disciples en vir Petrus gesê, die Satan begeer vurig om julle te sif, maar ek het vir jou gebid. Jy en ek moet dit ook weet, die Satan wil ons sif, hy wil ons uitsif. Hy wil ons op ons swak plekke so knou, dat ons uit die wedloop uitval, en nooit weer terugkom nie. Soos baie keer gebeur met mense. Maar Jesus sê vir Petrus, ek het vir jou gebid. Die Satan het vurig begeer om julle te sif. En jy, Petrus, wil jou altyd so blootstel met jou voortvarendheid en jou groot mond en jou oormatige selfvertroue. En mens sien dit uit die voorspelling. Wanneer hy met Jesus praat, hoe hy absoluut oordrewe opinie het van sy eie loyaliteit. Ek sal dit nooit doen nie. Al sal almal dit doen, ek sal dit nie doen nie. Dit het te doen met selfkennis, nie waar nie. En ek dink daar kan ons identifiseer, nie waar nie. Dis mos maar hoe ons tog oor onsself dink. Ons dink nie so sleg van ons nie. Ons sal nooit sê, o nee, ek weet, ek gaan nie verloon. Moenie op my staat maak nie. Ek is hopeloos, treurig. Soms is ons, wanneer ons met selfbejammering besig is, dan sal ons daai tipe taal gebruik, maar ons bedoel dit nie regtig nie. Ons soek maar net simpatie. Maar die eintlike waarheid is dat ons regtig soos Petrus oor onsself dink. Ons dink ons is fantasties. Ons is loyaal. Ons is getrou. Ons is goed. Ons is so lief vir die Here. Hy moet so dankbaar wees oor ons liefde vir hom. Nee, ek oortref 'n bietjie, maar u verstaan. Ek dink dit is min of meer die hele raamwerk oor hoe dit in ons binneste gesteld is in ons verhouding met die Here. Ons is nie eerlik met onsself nie. Ons sal nooit erken dat ons het baie swakhede nie. Ons sal dit in oomblikke erken wanneer ons ook simpatie soek of wil hê mense moet sê, ag nee, dis nie so nie. Jy is so sleg soos jy sê. Jy is eintlik baie oulik. Jy is eintlik baie goed. Jy is eintlik fantasties. Maar Petrus is hier uitgevang in sy rou, in die rou werklikheid van wie hy regtig is. En dis nie 'n mooi prentjie nie van 'n disipel naby aan die Here. Jy gaan my verloon 3 maal voor die hand kraai en hy sê ek sal dit nooit doen nie. Die kontras tussen Jesus se voorspelling en Petrus se misplaaste selfversekerdheid is skriwend, is opvallend, nie waar nie? Vooral dat hy, die ander disciples het ook gesê, hulle het allemaal saamgestem met Petrus, nee, Petrus, ons stem saam met jou. Hier is nie een van ons wat so is, soos Jesus het gesê het nie, dit gaan nie gebeur nie, hulle weerspreek Jesus. Maar, jy kan Jesus eintlik nooit weerspreek nie, Jesus praat ons nooit te leen nie, wat Jesus sê, is so, en as hy sê, dit gaan gebeur, gaan het gebeur, het is verstommend dat hulle tot op hierdie stadium dit nog nie geleer het nie, hulle het niks, dit klink asof hulle niks geleer het by Jesus tot nou toe nie, niks, daar is die inzicht nie, daar is geen erkenning van, wie is hierdie man, en wat moet jy maak met sy woorde, hoe moet jy luister as hy praat, het is asof het alles uit hulle koppe is, en daar is niks, dit is nogal een ding waarop een mens moet let, nie waar nie, kyk na jouself oor die afgelopen hoeveel jaar, wat het jy geleer? Hoe het jy gevorder? Wat kan jy wys? Is hier die selwe mens as 20 jaar terug, wat het daar niks gebeur in jou leven nie? Het jy nie gegroei nie? Het jy nie toegeneem in die genade en in die kennis van die Here Jesus Christus nie? Ken jy nie jou Bybel beter as voor jy nie? Kan jy al 'n paar tekste uit die Bybel quoteer, sonder om na die Bybel te kyk? Kan jy iets sê oor Jesus, en wat hy vir ons kon doen het, en wat het vir jou beteken? Kan jy vir iemand anders die pad na saligheid verduidelik? Ons moet ons self nie oorskat nie, hierdie oordrewe siening van ek sal nooit iets verkeerd doen nie. En dan verloon hy Jesus, nie, soos ons nou daar gelees het. Om Jesus te verloon, beteken om hom te ontken. Dis wat hy sê, ek ken nie die man nie, dis verloning. Dis iets anders as verraai. Nie. Ek ken die man nie, ek weet nie wie hy is nie. Ek vereenselwig my nie met hom nie, ek ken hom nie, moet nie my met hom associeer nie, ek is niks van hom nie, dis verloning van Jesus, en het is baie interessant, as een mens teruggaan na die evangelie toe, dan het Jesus al oor hierdie goed ook uitsprake gemaakt nie, waarin hy het moes gesê, as ek kom op die wolke, en jy het jou vir my geskaam, gaan ek my vir jou skaam, as jy my verloon, sal ek jou verloon, ek dink dis ernstige woorde, daarom moet ons kyk na, hoe kan ons Jesus verloon, wanneer verloon ons Jesus, so dat ons nie, wanneer Jesus kom, dit dan met ons doen nie, want hy sê, dis wat hy gaan doen, so jy moet nie, daar moet nie, jy weet, mense wat onder self bedrog is, en onder een illusie, dat God sal nie doen wat hy sê nie, dit is een verskriklike misvatting, dit is een ongelooflike misvatting, en die Bybel sê, dit is so erg, dat daar gaan in die laaste dae mense wees, wat met die misvatting voor hom gaan kom staan, en vir hom gaan vertel, hoe goed was hulle, en hoe het hulle gepreek, en hoe het hulle duivels uitgedryf, en hoe het hulle wonderwerke gaan gedoen, dan gaan hy vir hulle sê, gaan weg, ek ken julle nie, want julle het nie gedoen wat reg is nie, my vader se oë nie, julle het nie die wil van God gedoen nie, so dis waarna jy en ek moet kyk, jy en ek moet sorg, dat ons die wil van die Vader ken, en dan nommer 2, dat ons die wil van die Vader doen, dan is ons veilig, jy moet nie eens daarover dink nie, jy moet nie daarover redeneer nie, jy moet nie vra wat is die koste nie, en dis mos wat ons gedurig doen, is het nie, ons rig ons godsdienst in rondom ons eie gerief, ons is, doen het volgens ons gemakssug, dis hoe ons het doen, ons vraag nie, wat kan ek vir Jesus die meeste doen nie, ons vraag vir hom, wanneer kan ek het doen, as ek ook klein bietjie tyd het, ons vraag nie vir hom, kan ek die meeste van my geld vir hom gee nie, ons spandeer al ons geld, en sê vir ons, daar is 10 pennies oor vir jou Jesus, jy kan hier die paar pennies van my kry, ek het die rest op myself spandeer, dis mos maar hoe ons maak, is het nie, ons verloon Jesus, wanneer ons nie vir hom tyd het nie, jy moet dit mooi besef, ons kan nie doen wat Petrus gedoen het nie, dit is een onherhaalbare incident, maar ons moet die principes daaruit leer, en die principe draai rondom verloning, wat is dit? Dis wanneer jy jou nie met hom wil associeer nie, wanneer jy jou skaam vir hom, voor vriende, voor familie, by die school, waar ook al, en in ons moderne wereld, en soos die wereld nou ontwikkel, gaan dit al hoe meer na vore kom, ons gaan uitgehaal word, as ons self durf christene noem, So die kans dat jy Jesus kan verloon, gaan al hoe groter word in ons tyd. En as jy nie die innerlijke krag het, die innerlijke posisie ingeneem het teenoor Jesus in die geloof nie, dan gaan jy hom verloon. Want jy het nie die krag nie, jy het nie die geloof nie. Dis hoekom ek altyd sê, jy moet aan jou geloof werk. Jy moet werk aan hierdie verhouding met Jesus, jy moet nie net daaroor praat nie. Dan moet iets gebeur. En deel van hierdie werk is om jou loyaliteit aan Jesus te bewys met dade. Met ander woorde, jy moet prioriteite in jou lewe hê waar Jesus die prioriteit is. En sy saak, dit gaan oor sy koninkryk, dit gaan oor sy kerk, dit gaan oor sy woord, dit gaan oor sy kinders, dit gaan oor sy boodskap. En dan moet jy jouself vra, waar het hierdie goed die prioriteit in my lewe? As ek sê, ek is syne, hy is myne, ek is syne, dan moet sy saak mos vir my alles wees, nie waar nie? Al die ander goedes kom tweede. En as ons mooi na onsself kyk, dan sien ons is baie ver daar vandaan. Al die ander goed kom eerste. Die werk, die plesier, die besittings, die televisie. Noem maar op, jy ken al die voorbeeld, jy kan het self invul in jy eie lewe. Maar die evangelie konfronteer ons altyd met die waarheid, want dit is die waarheid wat jou vry maak. Jy kan nie vrygemaak word van sonde as jy in die leuen lewe nie. En dis hoe dit werk, geliefdes. Daarom moet ons elkeen maar die pyn vat as die evangelie ons tref en hy ontmasker my. En dan moet ek sê, Here, ek is skuldig, dit is so. Ek het u nie so lief soos ek vir almal vertel ek het nie. Dan moet jy maar die ander goed opnoem wat jy meer lief het. En ons ken baie voorbeeld. Ek is nie so getrou soos wat ek vir allemaal wil laat verstaan, dat ek is nie. Was ander liefdes in my leven, waarin ek baie meer getrou is as aan Jesus. En Petrus het gedink, hy is okay. Nee, ek dink die geweldige val van Petrus het gekom daarin, dat hy glad nie geweet het wie hy regtig is nie. En dat hy in oordrewe selfvertroue homself heeltemal oorskat het. En dis die tyd waarin u en ek lewe, waarin ons opgepomp word deur die samelewing en deur die media oor al ons goeie hoedanighede, en ons moet gedurig by die gym wees, en ons moet so lyk, en ons moet so aantrek, en ons moet dit hê, en ons moet daar belê, en ons moet al hierdie wêreldse goeders ken en van weet, en daarmee besig wees, en dit vul ons lewe so, en dan vra jy, waar is Jesus? En sê ek het nie idee waar hy is. Want ek is so besig met al hierdie ander goed van die lewe, en my lewe is so vol daarvan, en ek het nie tyd nie. Maar die hemel kom aan, en die dag van die Here kom. Dis waarvan die Bybel praat. Hy sê, daai dag kom, ek lees nou deur die Ou Testament, ek hoop, u lees lekker saam met my deur die Bybel hierdie jaar. En wat my opval, net deur die Ou Testament, is twee goed. Die een ding is, die dag van die Here kom. Al die profete sê so. En hulle sê, dit gaan een verskrikkelike dag wees. En die tweede ding wat die profete ongelooflik baie gedoen het met Israel, was dat gesê, bekeer jou, bekeer jou. En daarom moet jy en ek ons bekeer van ons verloning van Jesus op soveel subtiele maniere. En jy weet, en daarmee wil ek afsluit, ek dink ons moet eerlik wees oor die posisie van die self. Petrus het op hom self vertrou. Ek sal jy nie verlaat. Jy weet, dit is, al die kommentare sê dit, as jy na Petrus se persoonlikheid kyk, dat totdat hy tot regtig tot bekering gekom het, totdat Pinksterdag kan jy amper sê, was ek 'n belangrike woordjie in sy woordeskat. En ek en jy, as ek het nou maar so kan sê, jy en ek, ons, kom en sê ons, dan sê ek daar uit. Ons moet nie na dieselfde struik trap nie, ons moet van ek ontslaa raak. Dis selfverloning, dis wat Jesus gesê het, as jy agter my aan wil kom, moet jy jouself verloon. Jy moet jouself niks ag nie. Jy moet nie dink jy is belangrik nie, jy moet nie jou voorkeure en jou afkeure bo Jesus instel nie. Dis selfverloning, dan kan jy jou kruis dra, met 'n blye gesig. En dis die tyd waarin jy en ek leef, is die tyd van self. Tot so 'n mate dat dit tot postmodernisme gelei het, nie waar nie? Wat is dit jy, die hart van postmodernisme? Self. Niemand vertel vir my wat ek moet glo nie, ek self besluit. Ek is koning in eie werf. Ek is my eie baas. Ek neem my eie besluite. As jy soveel besluit, dan is dit goed vir jou. Ek besluit anders. Daar is nie 'n algemene norm wat ons allemaal saambind nie. Ons is allemaal losstaande individue. Allemaal is op ons eie. En ons besef nie hoe die tydsgees ons geloof verweer nie. Dit vreet aan ons mense. Dis hoekom jy ook in die kerk sukkel om gemeenskap te vestig, want ons is sukkel ongelooflike individue. Wil nie met die ander associeer nie, wil nie betrokken raak nie, wil nie gedurig daar wees nie, jy begryp, wil nie deel van die skare wees nie, ek wil geken word, ek wil van geweet word, ek wil van notisie geneem word, ek wil belangrik wees. As jy regtig die volgeling van Jesus wil wees, want dis ook waaroor dit hier gaan, het gaan oor disipelskap, moet jy bereid wees om niks te wees, niks, totaal niks. Niemand sien van jou nie, niemand weet van jou nie, niemand beloof en prys jou nie, niemand gee jou pryse nie. Trouwens, hulle kan nog op jou trap. Jesus het vir Ananias gesê, toe Paulus tot bekeer gekom het, ek gaan vir hierdie man nog wys. Hierdie man wat so te kere gegaan het, ek gaan nog vir hom wys hoeveel hy van my naam moet lei. Het is interessant dat Jesus het nie vir Paulus self gesê het nie. En ons weet uit Paulus' geskiedenis, hoe het hy gelei vir die Here? Is jy bereid om het te doen? Is ek bereid om het te doen? Wat is ons bereid om vir die Here op te gee in plek van onsself? Ons raak so gauw bang as ons bedreig word dier enige iets. Ons raak so gauw paniekerig. Ons hart op so gauw dokter toe, gryp 'n pil. Ons val nie neer aan die voete van Jesus nie. Ons eiland, ons redder. Hy het in die leidingstyd, het hy vir ons dit gedoen. Hy het vir ons gelei, hy het vir Petrus gelei, hy het vir al ons swakhede gelei, vir al ons sondes, hy het daarvoor versoening gedoen. As ons aan hom vashou, sal hy ons reinig en hy sal ons heilig en hy sal ons toerus en hy sal ons gebruik. Voel jy swak in jou diens aan die Here? Voel jy niks werd? Miskien is omdat jy nog aan jouself vasklou. As jy een slag van jouself vergeet, en begin een focus op Jesus, en begin een focus op sy wil, en begin een focus op sy woord, as jy my woorde ernstig neem, as jy my vriende, as jy doen wat ek sê, nee, dan sal jy begin die kracht van die geloof in jou leven ervaar. Jy sal oorwinning kry oor sonde. Jy, daar sal by jou een lus kom vir die dinge van God. Jy sal energie hê vir God se kerk en koninkryk. Petrus het hard geval, maar dan was herstel. Toe Jesus opgestaan het, gaan sê vir Petrus, ek kry hom in Galilea. Jesus sal jou nie verlaat nie. Jesus sal jou nie verloon nie. Behalwe as jy eintyd daarmee gaan, soos hy sê, in die wederkoms. Maar as jy berou het, en as jy bereid is, sal hy jou herstel, hy sal jou help, hy sal jou vergewe, hy sal jou reinig, hy sal jou sterk maak, hy sal jou toerus, hy kan nie wacht dat jy net daai bietjie gewilligheid van jou kant af doen, hy wil jou nie soos 'n stok in 'n blok hanteer nie, hy wil jou hanteer soos iemand wat regtig vry is en 'n vrye keuse maak vir hom, wat staan en opties oorweeg en dan besluit. Ek kies teen daai goed, ek is klaar daarmee. Nou gaan ek hierdie nuwe pad loop vir Jesus. Dan skitter jy vir Jesus. Kan u dink, as ons sulke lewende disippels het, en die kerke is vol van hulle. En die hele wêreld is toch vol kerke. Waar is die kerk? Hoekom gaan die samelewing te gronde, en die kerk is so volop in die samelewing? Het is omdat ons nie bereid is om onsself te verloon nie. Mag die Here ons daartoe help, deur sy Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Heere Jesus, baie dankie dat u bereid was om niks te word vir ons. U self verneder deur een mens te word. Net die feit dat u mens moes word, die heilige ewige God, was vir u so vernedering. En u het u self verder verneder, u het soos 'n slaaf geword, u het soos 'n slaaf kom dien, u het al die trek van hierdie wêreld verduur vir ons. U was onskuldig, maar u het gedoen vir ons. Ons val voor u voete neer, oor hierdie groot liefde. En as ons na ons eie harte kyk, dan het ons nie lief nie. Ons het u nie lief nie, ons het onsself lief. Vergewe ons, reinig ons van ons groteske selfliefde. En laat ons harte vol word met u liefde, sodat ons u kan dien met dieselfde oorgawe en dieselfde vrymoedigheid. Tot u eer en tot u verheerlik. En help ons daartoe, ons bid dit in Jesus se naam. Amen.